Uç tilek. Assalomu alaykum, mening jajji ertaksevar do'stlarim. Sog' salomatmisiz? Ha, barakalla. Odobli bola bo'lib, kattalarning aytganlarini aytganlaridan da ziyoda qilib bajarayapsizlarmi? Ha, barakalla. Odobli bolalarni hamma yaxshi ko'radi. Men esa ana shunday bolalarga ertak aytishni yaxshi ko'raman. Qani, yaxshilab joylashib olinglarchi. Hozir men sizlarga yana bir ajoyib u g'aroyib bir ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda yam-yashil o'rmon yonida bir kambag'al o'tinchi yashar va har kuni o'rmonga borib o'tin terib kelar ekan. Bir kuni tongda o'tinchi odatdagidek o'rmonga otlanibdi. U shu kuni juda katta, ammo qari bir eman daraxtini kesmoqchi bo'libdi.
Shu daraxtni kessam, undan juda ko'p taxta o'tin chiqadi. Ularni sotib, yaxshigina daromad olsa bo'ladi.
O'tinchi o'rmonga yetib kelishi bilan qari eman daraxtining yoniga yaqinlashibdi. O'tkir boltasini olib, endi daraxtni chopmoqchi bo'lib turganida yonida bir pari paydo bo'libdi. U o'tinchidan daraxtni kesmaslikni o'tinib so'ray boshlabdi.
Hoy inson, iltimos, bu daraxtni kesma. Bizga rahming kelsin.
Bunday bo'lishini kutmagan o'tinchining o'takasi yorilay debdi. Tili kalimaga kelmay turgan joyida toshdek qotib qolibdi. Birozdan so'ng o'ziga kelib pariga qarab shunday debdi.
Mayli. Aytganing bo'la qolsin. Daraxtni kesmaganim bo'lsin.
Bu yaxshiliging uchun minnatdorman. Mukofot tariqasida sen va rafiqangning uchta tilagi bajo keltiriladi.
Shu so'zlarni aytib, pari ko'zdan g'oyib bo'libdi. O'tinchi esa yarimta non va bir ko'za sut solingan tugunchasini ko'tarib, uyiga qarab yo'l olibdi. Butun yo'l davomida sodir bo'lgan voqeaga bir ishonib, bir ishonmay ketaveribdi. Uyiga yetib kelgach, xayolida faqatgina o'tirib biroz dam olish istagi tug'ilibdi. Balki bu parining ishidir. Yana kim biladi deysiz? Ha, nima bo'lganda ham o'tinchi o'choq qarshisiga o'tirishi bilan juda ochqab ketganini sezibdi. U oshxonada ivirsib yurgan xotiniga qarab debdi.
Biron bir yegulik bormi, xotinjon?
Voy, qorningiz ochdimi, erjon? Kechki ovqatga endigina unadimi? Biroz kutishingizga to'g'ri keladi.
Qani edi hozir yumshoqqina pishgan mazali kalbasa bo'lsa edi.
O'tinchi gapini tugatmasidan oldidagi likopcha ustida kalbasa paydo bo'libdi. Bunday hol o'tinchi bilan xotinini hayron qoldiribdi.
Voy! Bu qanday ajoyibot bo'ldi? Bu kalbasa qayerdan keldi?
Shu onda o'tinchining tongda pari bilan uchrashgani yodiga tushib, bo'lgan voqeani oqizmay-tomizmay xotiniga so'zlab beribdi. Uning gapini tinglab, o'tinchining xotini qovoq tumshug'ini osiltirgancha o'tinchiga qarab o'shqara ketibdi.
Yolg'on gaplaringiz bilan meni ahmoq qilmoqchimisiz? Qayerdan oldingiz bunday bo'lmag'ur gapni? Hek kalbasangiz burningizga yopishib qolgur.
Xotin gapini tugatishga ham ulgurmasidan kalbasa likopchadan uchib borib, o'tinchining burniga yopishib qolibdi. O'tinchining o'zi ham, xotini ham kalbasani burnidan uzib olishga qancha urinishmasin, barcha harakatlari zoye ketibdi.
Endi nima qilsam ekan, xotin? Nahotki endi butun umr shu ahvolda yashab o'tsam. Odamlarga kulgi bo'lishni istamayman.
Shunda uning so'nggi uchinchi istagi borligi yodiga tushib, shu zahoti tilak tilabdi.
So'nggi istagim shuki, burnimga yopishib qolgan kalbasadan qutulay.
Shu onda yoq kalbasa likopchaga tushibdi. O'tinchi bilan xotini kechki ovqatga yumshoqqina va mazali kalbasani mazza qilib yeb olishibdi. Mana shu yerda ertagim ham poyoniga yetdi. Qissadan hissa shuki, nodon odamga qancha imkoniyat berilmasin, u undan baribir oqilona foydalana olmaydi. Agar o'tinchi zirak bo'lganida edi, tilaklarni yaxshilik uchun sarflagan bo'lar edi. Ha, bolajonlar, shuning uchun ertaksevar do'stlarim, ko'proq kitob o'qinglar va bilimli bo'lishga harakat qilinglar.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.